Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Liderul democrat Marian Lupu și opiniile sale despre recenta vizită la Moscova a liderului de la Tiraspol.
Moldovenii și generozitatea lor față de semeni în prag de Paște.
Rubrica noastră, cultură și politică. Începem cu știrile Europei Libere.
Vicepremierul democrat Valeriu Lazăr s-a declarat surprins de decizia premierului Vlad Filat de a-l demite pe viceministrul economiei Ilarion Popa. În declarații făcute presei după ședința de guvern de astăzi, Lazăr a sugerat că adjunctul lui ar putea fi țap ispășitor. Premierul Vlad Filat a spus că Popa va fi demis din cauza situației precare din domeniul energetic și a adăugat că remanierile în guvern vor continua.
Cei care nu fac față situațiilor, din diverse motive, urmează să fie eliberați din funcție și vom oferi posibilitatea ca cei care au capacitate să vină să facă față situațiilor.
Filat a negat că demiterea lui Popa ar avea vreo legătură cu relațiile uneori tensionate dintre Partidul său Liberal-Democrat și Partidul Democrat. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Valerii Kuzmin, a declarat înaintea încheierii mandatului că presa de la Chișinău a denaturat unele din declarațiile sale, dar aceasta n-a afectat relațiile moldoruse. În remarci citate de Publica TV, Kuzmin și-a reafirmat sentimentele de prietenie față de Moldova. Kuzmin a fost criticat de presă și de unii politicieni moldoveni când a luat apărarea pacificatorilor ruși în urma incidentului de la Vadul lui Vodă, soldat în prima zi a anului cu moartea unui tânăr moldovean. Diplomatul rus, care s-a aflat în postul de la Chișinău vreme de 5 ani, ar urma să fie înlocuit de noul ambasador rus, Farid Muhammedshin. Patriarhul Kiril al Rusiei a spus că dorește să viziteze Transnistria cu prilejul unei viitoare călătorii în Republica Moldova. Informația apare pe site-ul Patriarhiei Rusești în urma întâlnirii avută ieri la Moscova de Kiril cu noul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Potrivit aceleiași surse, la întâlnirea de la Moscova a participat și capul Mitropoliei Moldovei, Vladimir. În comunicat nu se spune când anume ar putea reveni Kiril în Moldova, pe care a vizitat-o în octombrie anul trecut. Curtea Penală Internațională a cerut Libiei să-l predea pe fiul fostului dictator, Muammar Gaddafi, pe care vrea să-l judece pentru crime împotriva umanității. Seif al-Islam a fost arestat în noiembrie de luptătorii rebeli într-o zonă deșertică din sudul Libiei și de atunci este ținut aproape fără nicio formă de comunicare cu lumea înconjurătoare. Autoritățile libiene spun că au de gând să-l judece și n-au dat curs până acum cererilor justiției internaționale de a-l extrăda. Tatăl lui Seif, Muammar Gaddafi, fusese și el pus sub acuzare de Curtea Penală Internațională cu sediul la Haga, dar a fost ucis de rebelii libieni în noiembrie. Poliția canadiană spune că marinarul care a murit săptămâna trecută după ce a fost salvat de pe o ambarcațiune răsturnată în Oceanul Atlantic era cetățean al Georgiei. Se crede că alte trei persoane dispărute în naufragiu, cu vârste de 23, 27 și 28 de ani, erau de asemenea georgieni. Autoritățile canadiene vor să afle dacă iahtul era implicat în trafic de persoane după ce au constatat că traseul lui era neregulat. Cinci pasageri care au supraviețuit naufragiului au cerut azil în Canada, iar autoritățile canadiene spun că nu pot să dea publicității numele și naționalitatea lor. Compania americană de internet Yahoo spune că va concedia 2000 de angajați, adică 14% din forța de muncă a firmei. Yahoo estimează la 375 de milioane de dolari economiile pe care le va face anual în urma reducerilor de personal. Conducerea firmei a declarat că reducerile au ca scop transformarea firmei Yahoo într-o companie mai mică și mai profitabilă. Anunțul vine la o zi după ce rețeaua de socializare Facebook a acuzat compania Yahoo că i-ar fi încălcat 10 patente. Și unul din cei mai cunoscuți actori francezi, Alain Delon, a fost supus astăzi la Paris unei operații de inimă. Actorul în vârstă de 76 de ani a declarat presei că se simte bine după intervenția chirurgicală. Delon a jucat în peste 100 de filme.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Din momentul în care domnul Șefciuc are întrevederi cu înalți oficiali din Republica Moldova, de ce în cazul dat ar trebui să fie ceva nefiresc în cazul întrevederii cu Mitropolitul Moldovei sau cu Patriarhul Moscovei și întregii Rusii? Cel puțin aș vrea să exprim speranța că această audiență la sanctitatea sa va aduce beneficii pentru domnul Șefciuc, îi va lumina sufletul, inima, mințile, cugetul și pe această cale, această întrevedere va influența benefic procesul de negocieri, de apropierea celor două maluri și în ultima instanță va contribui la soluționarea definitivă a problemei transnistrene.
Și chiar sincer, credeți în reușitele identificării unei soluții durabile pentru conflictul transnistrean?
Sincer, cred. Mai ales că o soluționare definitivă a problemei transnistrene, viziunea mea, este una posibilă. Nimeni nu neagă și trebuie să acceptăm acest lucru. Au fost comise greșeli foarte mari pe interior, dacă era vorba de solicitarea unei autonomii administrative, culturale, păi iată că suntem în situația că noi acum, astăzi, avem și lege care oferă acest statut, doar că s-au schimbat condițiile și circumstanțele.
Și atunci crește prețul pe care trebuie să-l plătească Chișinăul pentru reglementarea acestei probleme?
Pe an ce trece, inflația este prezentă în toată lumea, inclusiv și inflația politică. Da, prețurile cresc pe an ce trece.
Se ajunge la federalizare?
Nu cred că societatea moldovenească, nu cred că elita politică de Republica Moldova este în general gata să vorbească și să decide cu atât mai mult la acest subiect. Federație, confederație, problema este alta. Este una când se discută mecanismul federativ în Germania.
Sau în Rusia.
Sau în Rusia. Doar că, dacă nu uităm cu multă atenție, în Federația Rusă contează mai mult denumirea de federație, dar când te uiți la mecanismele concrete, ei sunt mai aproape de standardele unui stat unitar decât unui stat federativ.
Deși ar insista pentru Republica Moldova asupra unui stat federativ?
Nu doar. Haideți că asemenea voci care vizează federalizarea Republicii Moldova se aud nu doar de la Moscova. Sunt voci din Europa și destul de puternice aceste voci, însă nu se ține cont de faptul că cuvântul federalizare, în înțelesul nostru a moldovenilor, ieșind din situația actuală, din istoria din ultimii 20 de ani, ar fi una echivalentă cu definiția de fragilizare a țării. Noi și așa suntem un proiect statal în proces de dezvoltare, în proces de afirmare și atunci, dacă acest proiect se mai fragilizează, se creează foarte mari probleme. Noi nu trebuie în procesul de negocieri, ci în procesul de dialog să punem pe prim plan subiectul, cum să numim noi, construcția statului reunificat. Pe prim plan să vedem conținutul, forma concretă de organizare, repartizarea puterii la nivel central, la nivel regional, interacțiunea acestor puteri, deci modelul juridic propriu-zis. Important este că Chișinăul a fost și este în continuare gata să acorde un statut de cea mai largă posibilă autonomie, iar pentru persoanele care ar fi mai raționale și la Tiraspol, dar și în alte capitale a țărilor care fac parte din formatul negocieri 5+2, anume conținutul este cel mai important.
Se zice că aflându-se la Moscova, liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a vrut să testeze nervii guvernării de la Chișinău. El a declarat foarte tranșant că la reuniunea în formatul 5+2 de la Viena, Tiraspolul va insista pe egalitatea părților, Chișinău și Tiraspol, că niciun caz nu trebuie să fie pusă problema referitor la înlocuirea forțelor de menținere a păcii cu alte forțe și multe altele.
Trebuie de înțeles că ceea ce declară șeful administrației de la Tiraspol în parte reprezintă viziunile domniei sale, în parte sunt mesaje care de fapt el este obligat să le zică.
Și coordonate cu Moscova?
În mod evident, ele sunt, nu, coordonate este prea tare spus. Ele sunt coborâte ca instrucțiune și ele trebuie să fie vociferate. Este clar, fiindcă în mod normal, fără acea asistență financiară în special acordată în ultimul timp, regiunea nu era să supraviețuiască. Să nu uităm că regiunea transnistreană niciodată nu a plătit Gazpromului consumul de gaze, acumulând în permanență aceste datorii pe spatele Moldova Gaz, care de fapt este o societate pe acțiune. Odată și odată, acest sistem va fi întrerupt. Altminteri, această zonă se va trezi în faliment total. De fapt, ei sunt de mult în faliment. Unica că acest faliment nu este declarat oficial, este tolerat. Ar fi naiv să aștept sperăm că noua administrație la Tiraspol va fi foarte cooperantă pe toate dimensiunile. Eu văd că ei sunt foarte cooperanți în sensul transportului, trenurile și înțeleg de ce. Pe de o parte sună frumos, fiindcă într-adevăr există aceste efecte și efecte pozitive de apropiere a celor două maluri, se reiau elemente din infrastructura de comunicare, e perfect. Totodată nu suntem naivi și înțelegem bine că pe această cale ei obțin atingerea intereselor economice și financiare a regiunii transnistrene și, de ce nu, a unor reprezentanți ai elitei politice de acolo.
Un recent clasament realizat de Institutul Internațional de Cercetări Legatum, cu sediul la Londra, sugera, între altele, că moldovenii nu se prea ajută între ei. Numai 17% donează regulat în acțiuni caritabile și doar 13% cred că pot avea încredere în alții, spun experții de la Legatum. Așa sau altfel, mărinimia moldovenilor crește în ajunul sărbătorilor de Crăciun sau Paști. La această concluzie a ajuns corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu.
De 3 ani, Misiunea Socială Diaconia organizează campanii de caritate pentru ajutorarea bătrânilor și a familiilor nevoiașe. Pentru că astfel de acțiuni nu au loc doar în ajunul sărbătorilor de Crăciun și Paști, dar pe tot parcursul anului, Igor Belei, directorul misiunii, observă că moldovenii își amintesc de cei mai sărmani doar în ajunul sărbătorilor.
Moldovenii sunt vestiți prin mărinimia lor și prin milostenia pe care o fac, dar e la prima vedere, pentru că, din păcate, viața cotidiană ne face să fim foarte egocentrici. Chiar dacă acum bunăstarea e într-o ușoară creștere, în percepție generală, milostenia nu a devenit un fapt care este răspândit. Suntem mult mai predispuși pe sfârșitul postului să înțelegem aceste fapte, tocmai pentru că în perioada postului vine această mărturisire, este o perioadă în care gândim la faptele noastre și la lucrurile pe care le-am făcut și probabil care trebuie să le facem ca să ne îmbunătățim viața și parcursul nostru personal.
În una din emisiunile matinale ale Europei Libere, scriitorul Iulian Ciocan vorbea în rubrica Realitatea cu amănuntul despre fenomenul de caritate Promotion Show. Colegul nostru observa că deseori acțiunile de caritate se transformă în campanii de autopromovare, astfel încât compasiunea cu greu își găsește locul. L-am întrebat pe Iulian Ciocan dacă cumva actele de caritate ar trebui să rămână în anonimat.
În general, asta ar fi varianta cea mai frumoasă, da? Să faci un act de caritate fără să te dai în spectacol, fără să apari pe sticlă. Însă lucrul ăsta de foarte multe ori chiar e imposibil. Și apoi, omenește așa, gândindu-ne, am putea să ne întrebăm, dar de ce omul care dă n-ar trebui chiar să-l vedem? Aici problema, până la urmă, din punctul meu de vedere, e de dozare. Bineînțeles că tu poți să apari și toată lumea să te vadă, problema e doar să nu deraieze totul asta spre un fel de cult al personalității, al celui care oferă.
Psihologul Angela Nicolau observă percepția greșită că actele de caritate pot să le facă doar oamenii bogați și cei cu venituri modeste au ce împărți, spune ea.
De fapt, caritatea se face și se face permanent și se face de oameni simpli și se face nu numai la nivel repartizarea hainelor, mâncării sau altor oameni. Se face pentru că zi de zi sunt lucrători sociali care se duc la oameni care au nevoie și le ajută nu numai prin ce că le dau ceva material, dar prin ce că ei împartă și cu ei dragostea sufletească, pentru că ei se află cu un bătrân atunci când acela are nevoie de o comunicare, când el este singur. Pentru că caritatea asta nu înseamnă doar bani. Caritatea asta înseamnă și altceva și trebuie să fii gata să faci caritate.
Experții cu care am stat de vorbă sunt de părere că în educarea societății într-un spirit de compasiune, partea leului aparține autorităților, organizațiilor non-guvernamentale și bisericii, care prin propriile exemple ar putea mobiliza oamenii să împartă mai des cu cei de alături puținul pe care îl au. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, ce scrie presa din Moldova de mâine și rubrica noastră Cultură și Politică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la cerere la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegerea președintelui Moldovei de acum câteva săptămâni l-a adus pe Nicolae Timofti pe locul 4 în top 50 cei mai influenți politicieni ai lunii martie. Pe primele trei locuri în clasamentul realizat de Centrul pentru Cercetări Strategice și Consultanță Politică Politicon se află premierul Vlad Filat, președintele Parlamentului Marian Lupu și ministrul de externe Iurie Leancă. Clasamentul a fost întocmit de 31 de experți care au dat note de la 1 la 10 unui număr de 100 de politicieni. Lucia Diaconu s-a interesat în ce măsură funcțiile pe care le dețin politicienii le asigură și popularitatea de care se bucură.
Cu toate că alegerea președintelui a generat mai multe mutări în interiorul clasamentului pentru luna martie, întâietatea în top o deține premierul Vlad Filat. Dintr-un maxim de 310 puncte câte putea obține din partea experților, dacă toți 31 câți au fost solicitați să dea note îi acordau 10 puncte, premierul a acumulat 278. Cu 40 mai puține, se menține în martie pe a doua poziție Marian Lupu. Începând însă cu locul 3, clasamentul pentru luna martie arată total diferit de cele precedente. În locul primarului capitalei Dorin Chirtoacă, care în februarie a ocupat poziția a treia, a urcat șeful diplomației moldovenești Iurie Leancă. De pe locul 8 în luna anterioară, liberalul Chirtoacă a fost devansat de președintele nou ales Nicolae Timofti, dar și de șeful său de partid Mihai Ghimpu, care se află pe a cincea treaptă din clasament. Iată cum interpretează aceste mutări directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politică Politicon, Anatol Țăranu.
Iurie Leancă este conducătorul acelei direcții în politica moldovenească care înregistrează cele mai notabile succese, inclusiv în percepția opiniei publice. Este vorba despre politica externă. Timofte este un personaj nou pe scena politică moldovenească, un personaj care, după părerea noastră, practic nu are capital politic. Însă, experții i-au apreciat foarte înalt perspectivele politice, iar aceste perspective sunt ca minimum 4 ani de zile în calitate de lider a Republicii Moldova. Domnul Ghimpu, este absolut evident, alegerea președintelui a fost un succes enorm, Alianța pentru Integrare Europeană, și acest enorm trebuie să fie înscris în primul rând în palmaresul liderilor Alianței, în condițiile când Mihai Ghimpu nu deține nicio funcție administrativă, deci resursa administrativă nu lucrează pentru acest personaj.
La părerea analistului Anatol Țăranu și popularitatea socialistului Igor Dodon, care a urcat în martie pe locul 7 în clasament după Dorin Chirtoacă, s-ar datora tot alegerii președintelui. Analistul a ținut să sublinieze că socialistul Igor Dodon îl devansează de această dată pe liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin, a cărui poziție rigidă diminuează, în opinia experților, ponderea influentă de politician, conchide Anatol Țăranu. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Presa franceză, urmată îndeaproape de aceea din Cehia, a evocat în ultimile zile figura unui cuplu legendar, Liz și Arthur London, personaje și personalități istorice ale rezistenței antifranchiste în Spania interbelică, militanți comuniști în rezistența franceză, ea în formațiunea Franc-Tirare Partizan și, în timpul celui de-al doilea război mondial, arestați de poliția franceză și livrați naziștilor, deportați apoi în lagărele de concentrare de la Ravensbrück, Buchenwald și Mauthausen, figuri de prim plan în primii ani ai guvernării comuniste ce a preluat puterea în Cehoslovacia în 1948, actori tragici într-un proces stalinist de mari proporții, încheiat cu spânzurarea secretarului general al partidului Rudolf Slansky și altor 10 lideri, proces intentat și manipulat de agenții sovietici sub acuzația de conspirație trotskisto-titoidă sionistă. Doar 3 dintre acuzații au scăpat cu viață, condamnați la închisoare, între ei aflându-se și Arthur London, în momentul arestării sale, ministru adjunct de externe în guvernul comunist al Cehoslovaciei. Dacă se revorbește zilele acestea de Arthur London, devenit celebru după emigrarea cuplului în Franța în 1963, urmarea cărții de mărturii La Veu, Mărturisirea, publicată în 1968 după invazia sovietică a Cehoslovaciei și mai ales a filmului cu titlu omonim realizat 2 ani mai târziu de Costa Gavras cu Yves Montand și Simon Signore, motivul îl constituie încetarea din viață la Paris la sfârșitul săptămânii trecute a soției lui London, Liz. Liz, născută Elisabeth Ricol în 1916 într-o familie extrem de săracă de spanioli, a crezut până la sfârșitul vieții în idealul comunist, comparându-l cu creștinismul, devenind, pe de altă parte, o martoră prețioasă și vocală a suferințelor cauzate de epurările și procesele comuniste înscenate de sovietici în epoca lui Stalin. Arthur London, de origine cehă, revenea în Cehoslovacia în 1948, aducând-o și pe Liz, ea începând să lucreze pentru Radio Praga. London a fost arestat în ianuarie 1951, iar Liz a fost dat afară în mai, de pe zi pe alta, reușind ulterior să se angajeze ca muncitoare într-o uzină. Invitată la o conferință științifică la Praga pe tema proceselor staliniste din Europa, în 2003, Liz London declara într-un interviu acordat ziaristei Astrid Hofmanova și difuzat de Serviciul Internațional al Radioului:
J'ai toujours cru en l'innocence de mon mari. Je me suis battue jusqu'au dernier jour. Je ne savais même pas que mon mari était.
Am crezut întotdeauna în nevinovăția soțului meu. M-am bătut până în ultima zi, neștiind că soțul meu a fost declarat vinovat. Am aflat că va avea loc un proces mergând la uzină, în tramvai, văzând la cei care citeau ziare un titlu, iar între numele celor 14 inculpați, pe cel al lui Arthur London. Am fost convinsă că în fața tribunalului va striga inocența sa, că se va bate. Realitatea a fost alta. Interogat cu brutalitate, bătut, Arthur London a sfârșit prin a-și recunoaște vinovăția față de toate capetele de acuzare. Liz London își amintea:
Et après, on lui donne tous les motifs et à chaque fois, coupable, coupable. Ça a été pour moi une chose terrible.
Procurorul i-a citit toate incriminările la care el răspundea la fiecare: vinovat, vinovat, vinovat. Pentru mine a fost ceva teribil, fiindcă nu putusem imagina că existau metode pentru a face un nevinovat să-și mărturisească o vină, cu atât mai mult cu cât îmi cunoșteam soțul. Toată lumea crezuse însă în procesele de la Moscova, tocmai fiindcă existaseră aceste mărturisiri, recunoașteri de vină. Treptat, Liz avea să înțeleagă ce se întâmpla, iar la prima lor revedere, în închisoarea de la Pancras de Paște în 1953, după condamnare, Arthur London avea să-i confirme intuițiile și convingerile. Între altele, London îi dădea cu ocazia vizitelor ce aveau să urmeze mărturii scrise mărunt pe 7 jumătăți de pagină și ascunse într-un pachet de țigări, în care povestea torturile, ancheta brutală, rolul și participarea consilierilor sovietici. Mărturii destinate exclusiv pentru informarea Partidului Comunist Francez, la acea epocă a servit complet sovieticilor. Eliberat după 5 ani de închisoare la intervenția comuniștilor francezi, avea să-i se permită ulterior să emigreze în Franța, iar la Paris avea să-și redacteze cartea La Veu, mărturisirea, apărută la Gallimard, dar fără să utilizeze totalitatea celor notate în memoriul scris în închisoare. Acesta nu a devenit accesibil decât după moartea sa, în condițiile în care un ziarist ceh reciclat în istoric, Karel Bartošek, avea să-l condamne drept trădător al lotului Slansky și comisar prosovietic. Într-un volum intitulat Les Aveux des Archives, mărturisirile arhivelor, asemenea mult istorici ce și-au descoperit anticomunismul fervent după 1989, Bartošek se grăbea să utilizeze scos din context un dosar descoperit în arhivele pragheze, ce conținea un alt memoriu adresat de London din închisoare conducerii Partidului Comunist Cehoslovac și în care cerea în 1955 reabilitarea sa, făcând un soi de mea culpa. Arthur London a încetat din viață în 1986, dar Liz reacționa imediat dând publicității adevăratele mărturii și convingeri redactate de soțul ei în închisoare, inițial nesortite tiparului. Cartea ei, menită după propria expresie să facă să tacă o campanie plină de ignominii, contraataca tezele lui Bartošek, făcând în sfârșit publice textele scrise în închisoare de London. Volumul O Source de la Veu, la originea mărturisirii, a fost publicat în 1997, tot la Gallimard. Fiul lui Arthur London, Gerard, conchidea într-un interviu publicat de revista franceză Regard: Nu sunt istoric, dar cred că este corect să se utilizeze toate sursele, ceea ce este deja cunoscut, arhivele și mărturiile. După opinia mea, arhivele nu pot fi interpretate altfel decât plasându-le în contextul celor întâmplate.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi, Moroșan, Cultură și Politică, miercurea viitoare. Statele Unite oferă 10 milioane de dolari pentru un militant pakistanez, acuzat că s-ar fi aflat la originea atacurilor din 2008 de la Mumbai în India. Ce reacții stârnește oferta americană este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Hafiz Mohammad Saeed este acuzat pentru atentatele de la Mumbai în India, în urma cărora 166 de persoane și-au pierdut viața, între aceștia numărându-se și câțiva cetățeni americani. Oferta Statelor Unite, 10 milioane de dolari pentru militant, a fost salutată în India, dar are potențialul de a înrăutăți și mai mult raporturile Statelor Unite cu Pakistanul. Hafiz Mohammad Saeed trăiește în Pakistan, în văzul tuturor, din când în când rostește locuțiuni, apare în emisiuni de televiziune și a format în anii 80 gruparea Lashkar-e-Taiba. Aceasta este considerată de către Statele Unite o organizație teroristă și în urma presiunilor americane, Pakistanul a interzis Lashkar-e-Taiba în 2002. Dar în ciuda acestei interdicții, gruparea continuă să acționeze relativ liber în Pakistan. Ziarul Indian Express a salutat decizia americană, scoțând în evidență că aceasta demonstrează alegația că Pakistanul vecin adăpostește teroriști. Unul dintre membrii cabinetului Indiei a spus, citez, cred că a devenit clar și că toată lumea recunoaște acum că o căpetenie teroristă care a avut un rol crucial în atacuri este adăpostită în Pakistan. Ministrul și-a exprimat speranța că anunțul american va influența Islamabadul să acționeze. În cotidianul New York Times se arată că Saeed trăiește fără să se ascundă într-o suburbie a orașului Lahore. Eforturile trecute de a-l pune sub acuzare sau în regim de arest la domiciliu au eșuat. Unul dintre membrii grupării Lashkar e Taiba, Jamat Udawa, a spus, citez, Hafiz Saeed și consilierii săi nu sunt fugari, nu trăiesc în secret, trăiesc în Pakistan ca membri liberi ai societății. Cazul Saeed va complica însă și mai mult parteneriatul dintre Statele Unite și Pakistan în lupta împotriva terorismului. În ultimele săptămâni, Islamabadul a luat măsuri punitive în urma unor atacuri americane, între care închiderea unor puncte de frontieră cu Afganistanul folosite de NATO pentru aprovizionarea trupelor. Statele Unite speră că această măsură să fie anulată, în timp ce Saeed se opune redeschiderii frontierei și a organizat demonstrații în acest sens. De la Washington, pentru Europa Liberă, Barelisel.
Presa de la București de astăzi este dominată de dezbaterile despre certurile, tensiunile și disensiunile din Partidul Liberal Democrat, aflat la putere într-o coaliție în România. Tania Radu.
Principalul partid aflat la guvernare în România este în plină derută, arată astăzi Andrei Cornea în revista 22. Andrei Cornea crede că la parlamentarele din toamnă, PDL ar putea fi depășit până și de partidul lui Dan Diaconescu, dar semnalul declinului ar fi fost dat chiar de președintele Traian Băsescu, singurul lider al PDL, spune Cornea. Un comentariu la fel de sceptic, dar mult mai suspicios, semnează Adrian Pătrușcă în evenimentul zilei. El crede că totul e cusut cu ața albă, că nu pot niște politicieni așa de experimentați ca pedeliștii să ajungă vraiște. Ca atare, trebuie că există un plan. Ar putea fi opera Marelui Păpușar de deasupra scenei, care nu este numit pe șleau, dar rezultă că ar fi actualul prim-ministru. El provoacă acum clarificări în partid pentru a da la un moment dat semnalul reunificării în jurul propriei sale candidaturi la președinția țării. În ce măsură, în clipa de față, intelectualii români în afara dezbaterii politice, cu sau fără voia lor, se deduce și dintr-un articol semnat de Andrei Oișteanu în același număr din revista 22. Realitatea a fost sufocată de imaginea ei prefabricată. Portretul mistificat al cărturarului a fost receptat ca fiind cărturarul însuși, scrie Oișteanu, care se referă în speță la linșajul prin mass media și internet la care au fost supuși în ultimii ani trei intelectuali de prim rang, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu, Horia Roman Patapievici. Tratamentul care li s-a aplicat și care, scrie Oșteanu, se compune din sinistre minciuni, insulte și calomnii, cu cât mai grotești, cu atât mai gustate de un anumit public. Am citat. Scopul, cităm din nou, s-a mizat pe intimidarea lor, pe dezgustul lor de a mai ieși în spațiul public, pe reducerea lor la tăcere. Și, într-o oarecare măsură, s-a reușit. Am încheiat citatul. Andrei Oișteanu crede că acest fenomen nu mai trebuie primit cu resemnare de ceilalți intelectuali. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Natalia Cambur, redactor la săptămânalul Trudsem Moldova.
Полицейские и спасатели и врачи уверяют, что в межсезонье их служба становится опаснее и труднее. Почему?
Polițiștii, salvatorii și medicii ne asigură că în perioada trecerii de la un anotimp la altul, meseria lor devine mai periculoasă și mai dificilă. De ce? Psihiatrii oferă o explicație și dau sfaturi utile în ziarul nostru. De unde se iscă bolile femeilor și cum să le combatem? Corespondentul nostru a discutat cu cunoscutul obstetrician, ginecolog Eugeniu Gladun, care își practică profesia deja 50 de ani. Putem să ne salvăm de apocalipsă și cât asta va costa? Trudsem a calculat cât ne va costa sfârșitul lumii. Inserăm un articol mare despre Euro 2012. Rămân două luni până la cel mai important eveniment fotbalistic al anului, campionatul european. Competiția va fi găzduită de Ucraina și Polonia. Trudsem le oferă sfaturi celor care intenționează să plece la Euro. Divorțul e o încercare grea pentru copii. Părinții care se despart uită deseori de sentimentele copiilor. Cum să explici copilului motivele divorțului? Trudsem face un ligbez pentru maturi.
Cu recomandările Nataliei Cambur punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa